Tento citát je konec konců k nahlédnutí v angličtině a francouzštině v Pikeových hlavních aktech v knihovně skotského ritu ve Washingtonu DC. Pike byl podle jeho vlastního výroku satanista a agent britské koruny, popř. City. Pike propůjčil v roce 1867 prezidentu Spojených států Anderevu Johnsonovi 4. až 32. stupeň skotského ritu. 39. den po uvedení prezidenta Theodora Roosevelta do úřadu, který byl také anglofilským rasistou a svobodným zednářem, byl postaven památník Alberta Pikea ve Washingtonu DC a tam stojí dodnes. Odpovídající poznámka k dnešní situaci. Vidíme, že hierarchický pořádek nepovoluje nikomu jinému svobodnou vůli kromě vůdce a nejvyšších. Aby dosáhla nejvyšších stupňů, musí příslušná osoba splnit úkoly, které jí byly přiděleny nejbližším vyšším stupněm. Příklad ukáže čekateli na příští stupeň bílou knihu, ale řeknu mu, že je černá. Nyní se ho zeptám, jakou barvu kniha má. Řekne-li bílou, propadl, řekne-li, ale černou, je mu dovolen přístup k dalšímu vyššímu stupni a tím k mnoha novým úkolům, které by měl právě tak bez vůle následovat, jako tento tečka předešlý. Bije do vás očí, že podle tohoto principu jsou vybudovány všechny hierarchie světa? Že všechny školské systémy, téměř všechna náboženství, včetně křesťanského, islámského, hinduistického, buddhistického, mormonů, svědků Jehových, scientologů, jsou přesně tak vybudována? Vlastní názor popřípadě svobodný vývoj a samostatné myšlení není povoleno, pouze následování úkolů, které člověk dostal od vyššího. Zda je to, jako ve výše uvedeném příkladě u Pikeho, s luciferskou doktrínou pro 33. stupně nebo s dogmaty křesťanské a islámské církve vůči svým věřícím, v tom nečiní žádný rozdíl. Současníci, kteří se vzdají celého vědomí své svobodné vůle a své vlastní odpovědnosti, to přenesou na jinou osobu, organizaci nebo jiného vůdce, nejsou hodni toho, aby se s nimi jednalo lépe. Neboť i dnes skutečně, a speciálně v Německu, nejsme nikým nuceni ke vstupu do nějaké organizace nebo církve. Jak tomu uvedl Anatol Franz, i v případě, že hloupost vysloví 5 milionů lidí, přesto to zůstane pouze hloupostí. Odpovídající poznámka k dnešní situaci. Prezidenta USA Billa Clintona, bývalého guvernéra Arkansasu, se to týká též. Ve svém velkém článku o Ku Klux Klanu nás informuje Nová solidarita o tom, že farář V.O. Vaucht byl zednářem 32. stupně skotského ritu, tedy mistrem královských tajemství. On byl duševním učitelem a vlastním pěstounem Clintonovým a společně s ním i pracoval. Jako guvernér Arkansasu, státu, ve kterém je pevně zakořeněný duševní odkaz Alberta Pikea, podporoval Clinton trest smrti a mnohé nechal i vykonat. V praxi to znamená exekuci na chudých a černých. Jak nedávno sdělil Vaughtův syn, byli v tom Clinton a Vaucht zajedno, že jim jejich náboženské pochopení povolovalo zabíjení vězňů a nenarozených dětí, zvláště černých dětí. Clinton je právě tak členem Council on Foreign Relations. Trilaterální komise Bilderbergerů, jejichž význam bude ještě objasněn, a po dobu života členem svobodozednářského řádu de Molay. Jacques de Molay byl posledním velmistrem řádu templářů, který byl 18.3.1314 v Paříži upálen. Podle řádové literatury byl řád de Molay řízen vysokými zednáři a skládal se mladíků ve věku 14 až 21 let, kteří byli vychováváni podle 7 ctností, lásce k rodičům, ctnosti, zdvořilosti, kamarádství, čistotě, myšlenek, slov a činů, věrnosti a lásce k vlasti. Jak dalece to odpovídá realitě je ponecháno vlastní úvaze. Předtím, než se budeme blížeji zabývat Anglií, musí být nejprve objasněny některé pojmy. Queen královna je hlavou státu anglické královské rodiny s britskou koloniální říší, s Londýnem jako hlavním městem, který je spravován jedním ministerským předsedou a jedním kabinetem užší rady. V Londýně existuje, podobně jako Vatikán v Římě, separátní nezávislý stát, City. City je označována jako nejdražší čtvereční míle světa, zabírá v srdci Londýna 2,7 čtverečního kilometru. Uvádí se, že má 4500 obyvatel 500 000 pracovních míst. Ale vedením City je The Crown, koruna, která se sestává z 13 mužů a král City má nad sebou lorda majora. Zde se nachází nejbohatší a nejmocnější hospodářské instituce Anglie, jako Rothschildy řízená Bank of England, Lloyd's of London, londýnská akciová burza, kanceláře vedoucích mezinárodních hospodářských koncernů, tak jako Fleet Street, srdce novinářského a nakladatelského světa. City nepatří Anglii. Není podrobena ani monarchům, ani vládě britského parlamentu. City je pravá vláda Anglie, neboť královna stejně jako premiér a kabinet podléhají lordu majorovi, poslouchají ho. Vnější fasáda premiéra a kabinetu se usilovně snaží vzbudit dojem, jako by oni určovali, jak se bude hrát, zatímco ve skutečnosti jsou pouhými loutkami City. Odebere-li se královna na návštěvu, City bude vyzvednuta lordem majorem u Temple Baru, symbolické brány města. Pokloní se mu a požádá o svolení, aby směla vstoupit do jeho soukromého a suverénního státu. On jí povolí vstup, přičemž jí odevzdá státní meč. Při takových státních návštěvách předčí lord major ve svém slavnostním oděvu s řetězem jednoduchý služební oděv omezené královské společnosti. Poté provádí královnu, která kráčí dva kroky za ním, skrze město. Založení Bank of England, jak jsme již krátce sledovali, uskutečnil William Paterson, který byl agentem City. Podle provedení vývodů de Griffinových je City kontrolována Rothschildovým impériem. Abychom se vyvarovali nedorozumění, musíme poznat, že ve Velké Británii existovala dvě odděleně jednající impéria. Jedním byla britská koloniální říše pod královskou rodinou a tím druhým impérium koruny. Všechny kolonie s bílým obyvatelstvem, Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Jižní Afrika, podléhaly autoritě anglické vlády. Všechny ostatní kolonie, Indie, Egypt, Bermudy, Malta, Singapur, Hongkong, Gibraltar a kolonie ve střední Africe, byly soukromým majetkem koruny, takzvané korunní kolonie. To ale nemá znamenat, že by společně nespolupracovali. Během expanze anglických kolonií získala British East India Company, Bates, obrovský majetek opiovým obchodem. Bates založila Inland Mission, jejíž hlavní úlohou bylo, aby učinila levnou čínskou pracovní sílu závislou na opiu, aby tak získala trh pro své zboží. Britská královská rodina byla z obrovských příjmů tak očarována, že poté s Bates spolupracovala. Královský dvůr zdanil producenty opia v Indii. Kolosální množství opia bylo naloďováno na Chinatown Slippers a přibližně 13% hospodářských příjmů Indie pod panstvím. Koruny pocházelo z prodeje čistého bengálského opia do Číny pod jejím dohledem. Přirozeně nechtěl královský dům, aby se tento stínový obchod dostal na veřejnost. Proto do této věci zatáhli britskou tajnou službu. Jednalo se o British Military Intelligence Department, MI6, a Secret Intelligence Service, SIS. Historie MI6 jde zpátky až do doby Alžběty I, kdy byl pokladníkem oddělení Dirty Tricks, MI6 Sir Francis Walsingham. Díky staletým zkušenostem platí MI6 za nejlepší tajnou službu světa. Bates vedla pohotově závod o opiový trh celé století, než čínská vláda roku 1829 kouření opia zakázala. Od roku 1791 až do roku 1894 stoupl počet koncesovaných opiových plantáží pod dozorem britské koruny z 87 na 663. To vedlo v konečných důsledcích k opiové válce v Číně. Roku 1729 založila Bates výbor 300, Comiteov 300, na nakládání s mezinárodními bankovními a komerčními záležitostmi. Komise 300 je dnes jednou z nejdůležitějších tajných organizací a řídí rovněž světovou vládu. Je to takzvaný Elitas City. Tento výbor 300 vyvinul později taktiky, jak vyšachovat čínský antidrogový zákon. Lord Inchcape založil P&O společnost pro paroplavbu a byl taky jediným zakladatelem Hongkongské a Šanghajské banky, díky kterým byl opiový obchod skrýván. Další britské banky zamotané do drogového obchodu jsou The British Bank of the Middle East, Midland Bank, National Westminster Bank, Barclays Bank, The Royal Bank of Canada a Baring Brothers Bank. Všechny tyto banky jsou prostřednictvím výboru 300 spojeny s Rothschildovými bankami. Když byla budována Harrimanova železnice, aby spojila Kalifornii a východem USA, byly tisíce čínských levných dělníků přepravovány loděmi na stavbu železnice. Mnozí z nich byli závislí na opiu a tak se rozšířilo omamné jedy do USA. Harriman založil své železničářské impérium díky půjčkám od N.M. Rothschild & Sons Bank z Londýna. Existují dobré důvody domnívat se, že čínští na opiu závislí dělníci byli nasazeni cíleně, aby se trh s omamnými látkami rozšířil do USA. Odpovídající poznámky k současné situaci. Nová Solidarita psala ve svém vydání z 8. září 1993 v kapitole Královna a omamné jedy, je to již rarita a vzácné a příjemné překvapení, když se najednou objeví v britském tisku zprávy o královském dvoře, které se blíží pravdě. V posledním týdnu soutěžila takováto zpráva na prvních stranách ctihodných londýnských Timesů z 27. srpna 1993 se zajímavostmi ze světové politiky. Nadpis Královská rodina byla Hick in Higglands článek skotského časopisu Leopard, který spočívá na bědlivě pátrající zprávě, odhaluje, že drogy a omamné jedy patří k samozřejmé výbavě britské královské rodiny. Podle originálních dokumentů potvrzuje Leopard, že královna Viktorie a její doprovod například Churchillova a Rothschildova rodina pravidelně objednávali v lékárně v Higglands větší krabice kokainu, heroinu a jiných omamných jedů. Timesy potvrdili to samé. S požitkem formulují, královna Viktoria, vládkyně s přísným obličejem, známá svým ve Arenot a Muset. To nepovažujeme za veselé, zdá se měla objednat pro královskou domácnost a zemském sídle v Balmoralu, Skotsko, dostatek kokainu a heroinu, aby držela celé skotské údolí v Higglands, Hick. Podklady z lékárny ukazují, že královští a jejich hosté byli pravidelně zásobováni značným množstvím kokainových a heroinových roztoků. Skull and Bones. Nyní se podíváme na mocnou organizaci iluminátů v USA, řád Skull and Bones. Jeho vlastní členové jej nazývají řád a je znám již více jak 150 let jako místní skupina německé tajné společnosti. Jiní ho nazývají Brotherhood of Death, bratrstvo smrti. Tajný řád Skull and Bones, lebka a kosti, byl zaveden roku 1833 díky Williamu Huntingtonu Russellovi a Alfonsu Taftovi na univerzitě v Yale. Russell je přinesl ze svých studentských let v Německu roku 1832 do Yalu. Řád byl zapsán do Russellova poručnictví. William Russell se stal roku 1876 členem shromáždění státu Connecticut a od roku 1862 generálem Národní gardy. Alfonso Taft se stal ministrem války, potom zastupujícím generálem a od roku 1884 vyslancem USA v Rusku. Alfonsův syn se stal později nejvyšším soudcem a poté prezidentem Spojených států. Je to stará tradice znázornit na náhrobní kameny svobodných zednářů mistrovského stupně lebku a skřížené kosti. Jde také o ritus templářských rytířů z roku 1127 po Kristu. Pravděpodobně pochází jméno řádu z této tradice. I ale je jedinou univerzitou se společnostmi, které jsou přístupné pouze seniorským ročníkům. Další dvě společnosti Jalské univerzity jsou Cyril and T. Svitek a Klíč a Wolf's Head, Vlčí hlava. Kandidáti jsou výhradně bílí, mužského pohlaví, protestanti a pocházejí obyčejně z velmi bohatých rodin. Často byli již jejich otcové členy řádu. Během posledních let studia se nazývají rytíři a později v životě se stávají patriarchy. Opětovná setkání patriarchů se konají v Dear Island Club v New Yorku. Tento klub povolán k životu patriarcho Georgem Douglasem. Dear Island Club, stejně jako Russell Trust, Russellova zpráva, jsou řízeny a spravovány výhradně patriarchy. Překvapením jsou nejdůležitější zástupci Eastern Liberal Establishment, establishment východního pobřeží, kteří byli členy této společnosti. Dle Gary Allena je establishment východního pobřeží náhražka finanční, politické, akademické a mediální mafie, která je ovládána Rockefellery. Jednou z bank, které se to týká, je V.A. Harriman Company. Její zakladatel Averell Harriman byl zasvěcen do řádu Skull and Bones v roce 1913. Ve 20. letech byl hlavním podpůrcem Rusů s penězi a diplomatickou pomocí. Harriman dělal další finanční podporu prostřednictvím Ruskom bank, první sovětské komerční banky. Max May, viceprezident Guaranty Trustu a člen Skull and Bones, se stal prvním viceprezidentem Ruskom bank. Guaranty Trust byl kontrolován skrze J.P. Morgan & Co., partnerská banka NM Rothschild Bank. Mezi partnery J.P. Morgan byli členové Skull and Bones. Harold Stanley byl zasvěcen v roce 1908, Thomas Cochran 1904. Prapůvodní kapitál pro Guaranty Trust přišel od Whitney Rockefellera, Vanderbilta a Harrimana, všechno rodiny s členy v řádu Skull and Bones. Percy Rockefeller byl jediným Rockefellerem, který byl přijat. On reprezentoval investice Rockefellerů do Guaranty Trustu a byl jeho ředitelem 1915 až 1930. Malé shrnutí výše jmenovaných bank. NM Rothschild and Sons Bank má hlavní sídla v Londýně, Paříži, Vídni a Berlíně. Rothschildové kontrolují až do současnosti dějiny City v Londýně, tím britské korunní kolonie a anglickou vládu. Právě tak francouzskou vládu, komisi 300, bavorské ilumináty a tím všechny iluminátům podřízené tajné lože Evropy a USA. Skrze své zástupce, kterými jsou Cunloep Bank ředitel Jacob Schiff, August Belmont and Company Bank a J.P. Morgan and Co. Bank v USA a Millimeter Warburg Gesellschaft v Hamburgu a Amsterdamu vybudovali mezi jiným Rockefellerovo Standard Oil Imperium, Harrimanovi železnice a Carnegieho ocelárny a kontrolují tím již největší část amerického hospodářství. Zde vyjmenované banky jsou nejmocnější na světě a všechny jsou kontrolované Rothschildy. A to jsou teprve skromné začátky Rothschildova impéria, jak bude hned konstatováno. Pozadí bolševické revoluce kvůli mnoha antižidovským zákonům v Evropě byli mnozí Židé bez pozemkového vlastnictví a proto nucení trvale cestovat. V každé zemi, kde se zastavili, vytvořili ze sebe většinou uzavřenou jednotku. Koncem 19. století bylo caristické Rusko jedinou skutečnou překážkou iluminátů ke kontrole světa. V roce 1881 založil Theodor Herzl sionistické hnutí v Oděse, v Rusku, aby vytvořilo pro Židy mateřskou vlast v Palestině. V roce 1916 byl zvolen na setkání lože Benaiberich v New Yorku za předsedu sionistického hnutí v Rusku Jacob Schiff, Prezident banky Kun Loepco. Bank. 13. července 1917 přišel do USA žid Leon Trotsky, dříve Bronstein, a obdržel americký pas. Byl příležitostně spatřen, jako vcházel do palácové rezidence Jacoba Schiffa. Na setkání mezi Trockým a Schiffem byly ujednány sionistické nepokoje v Rusku, stejně jako teorie, která měla zabránit nepovedenému svrhnutí cara. Jacob Schiff financoval trénink trockého rebelů, kteří pocházeli většinou z východního konce New Yorku a jejichž trénink proběhl na pozemcích Rockefellerovy Standard Oil Company v New Jersey. Když byli dostatečně vycvičeni v guerilové válce, opustili trockého rebelové, vybaveni od Jacoba Schiffa $20 milionů ve zlatě, USA. Jeli na lodi s Christian Fjord do Ruska, aby tam uvedli do pohybu bolševickou revoluci. Trotský a Lenin byli oba dva skrze Bruke Lockharda spojeni s komisí 300 a dost, tak to je se svobodou v Americe. Koncem 19. století odstartovaly banky, které byly kontrolovány Rothschildem, velkou kampaň, dostaly pod svou kontrolu bohaté americké hospodářství. V roce 1900 poslali Rothschildové dalšího agenta do USA, Paula Warburga, aby spolupracoval s Kun Loeb and Company Bank. Označme si toho Rothschildova agenta velmi dobře, on to bude, kdo bude splétat ještě mnohé další organizace dohromady. Jacob Schiff a Paul Warburg odstartovali kampaň na zřízení Federal Reserve Bank jako pevně zřízenou soukromou centrální banku Ameriky. Jacob Schiff seznámil roku 1907 Newyorskou obchodní komoru v jedné řeči: pokud nebudeme mít žádnou centrální banku s dostatečnou kontrolou nad získáváním půjček, potom zažije tato země nejostřejší a nejpronikavější peněžní paniku svých dějin. Die Absteiger, de Griffin, řečeno, uděláno, uvrhli poté USA do měnové krize, z níž vznikla panika na kapitálových trzích, která zrujnovala životy desítek tisíc lidí v celé zemi. Panika na newyorské burze přinesla Rothschildům vedle mnoha miliard US dolarů také požadovaný úspěch. Mazaně vymyšleno, panika se využila jako argument, aby se nyní konečně zřídila centrální banka, aby se vyvarovalo událostem jako tato. Paul Warburg řekl potom bankovní a měnové komisi: to první, co mi přišlo v té panice na mysl, že potřebujeme národní clearingovou centrální banku. Die Insider, Gary Allen, konečná verze rezoluce, která zavedla Federal Reserve Bank, soukromou centrální banku Ameriky, se objevila na soukromém pozemku J.P. Morganů na Jekyll Island v Georgii. Přítomní na setkání byli podle pátrání Herberta G. Dorseye následující Appiah Andrew, senátor Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, prezident Kun Loeb Bank, Henry Davidson, senior partner J.P. Morgan Bank, Charles Norton, prezident Morganovy First National Bank, Paul Warburg a Benjamin Strong, prezident Morganova bankovního trustu. Zavedení Fedu v roce 1913 umožňovalo nyní mezinárodním bankéřům upevnit jejich finanční moc v USA. Paul Warburg se stal prvým předsedou New York Federal Reserve Bank. Rezoluci Fedu následoval 16. dodatkový článek americké ústavy, který umožňoval pouze kongresu, aby uložil daň na soukromé příjmy občanů USA. To byl následek, podle kterého vláda USA nesměla již více tisknout žádné vlastní peníze, aby mohla financovat své operace. To bylo poprvé v dějinách USA od jejich založení, že lid musel zaplatit daň z příjmu. Nejdůležitější držitelé akcií Fedu byli první Rothschildovy banky z Londýna a Paříže, druhý Lazard Brothers Bank z Paříže, třetí Israel Moses Safe Bank z Itálie, čtvrtý Warburg Bank z Amsterdamu a Hamburgu, pátý Lehman Bank z New Yorku, šestý Kuhn-Loeb Bank z New Yorku, sedmý Rockefeller z Chase Manhattan Bank z New Yorku, osmý Goldman Sachs Bank z New Yorku. Člen kongresu Charles Lindbergh popsal již tehdy nově ustavenou Federal Reserve Bank díky její peněžní moci jako neprůhlednou vládu. Jak vlastně funguje Federal Reserve Bank? Komise pro otevřené trhy, Fedu, produkuje Federal Reserve Noten, dolarové bankovky. Tyto bankovky budou poté zapůjčeny vládě USA za obligace, dlužní úpisy, které slouží Fedu jako jistota. Tyto obligace jsou drženy 12 bankami Fedu, které naproti tomu odebírají roční úroky. Odpovídající poznámka k současné situaci. V roce 1982 vyčíslil finanční úřad USA dlužnou částku na 1 miliarda 70 milionů 241 tisíc.000 pomlčka americký dolar. Fed tedy sesbíral jen v jediném roce úroky od amerických daňových poplatníků okolo 115 miliard 800 milionů pomlčka americký dolar. Tento úrokový kapitál jde docela sám do pokladny Fedu a tím do mezinárodních soukromých bank. V roce 1992 byly obligace, které držel Fed v hodnotě okolo 5 miliard.000 americký dolar, a úrokové splátky daňových poplatníků stouply stejně. A celý tento majetek má Fed, vytvořený tím, že vládě USA půjčuje za vysoké úroky peníze, které Fed stojí pouze poplatky za barvu a tisk. To je největší podvod v dějinách USA a sotva to někoho napadne. K tomu přidejme, že Fed má, díky obligacím vlády USA, zástavní právo na veškeré státní a soukromé pozemky USA v Americe. Nespočetná soudní řízení byla zatím bez výsledku v tom, aby vrátili zpět zákon o Federal Reserve. Právně neexistuje pro občany USA žádná cesta, jak dostat zpět peníze, protože Fed není žádným oddělením vlády USA, nýbrž soukromým zařízením. Fed není údajně povolen podle ústavního práva a tím není oprávněna jeho existence. 9 států USA již proto vedlo státní proces, aby byl Fed zrušen. Rothschildova odtahová služba v každém čase dějin byly králové a jiní diktátoři proslulí tím, že vydávali více, než mohli vyrvat svému lidu na daních. Národy a vlády si pak půjčovali potřebné peníze od bank. A jak vymáhali tyto banky své peníze zase zpět, když vláda nemohla nebo nechtěla zaplatit? Řešení se nazývá válka. Vládně finanční obchod funguje jako kreditní institut, který půjčuje peníze klientovi, aby si mohl koupit auto. Nemůže-li klient jeho měsíční splátky splácet, nechá se auto jednoduše odtáhnout nějakým jiným autem. Při vládním financování je to přesně to samé. Nelze půjčit peníze jen jedné jediné zemi. Musí se udělat to samé s nepřítelem této země. Ten, co půjčuje, si musí zajistit, že obě země jsou přibližně stejně silné tak, že v případě konfliktu bude hrát financování rozhodující úlohu. Neplatí-li tedy jedna země, bude věřitel této země skrze jinou vyhrožovat válkou, pakliže by tato země znovu měla odmítnout zaplatit, nechá ji věřitel skrze jinou zemi odtáhnout jako válečnou kořist. Vis Machiavelli. Již téměř 160 let pracuje dům Rothschildů podle tohoto konceptu, paragraf 9 protokolů. Nathan a jeho bratři začali tuto hru začátkem posledního století v Evropě po úspěchu z napoleonských válek. Od té doby se vyvíjelo v Evropě něco, co bylo známo jako rovnováha moci. Aby sílilo jeho postavení neviditelného pána Evropy, musel dům Rothschildů vytvořit dvě mocenské skupiny téměř stejné síly, aby byla zaručena rovnováha moci. Rothschildové si museli zaručit, že všichni králové a mohou být hrozbou pro všechny králebé, přirozeně se financovaly obě dvě strany. Nyní byla třeba třetí moc, k která by sloužila jako zajišťovací policie, kdyby nějaká země chtěla vytancovat z řady. Touto zemí byla Natanova Anglie, která nyní obsadila pozici svrchovanosti v Evropě. Výsledek války se dal vždy předpovědět tak, že se sledovalo, na kterou stranu se přiklonila Anglie. Anglie se vždy nacházela na konci na straně vítězů. Anglie, nebo správně řečeno koruna, připravila jednu svého druhu efektivní, královskou odtahovou službu, aby moc domu Rothschildu dosáhla takového rozsahu, aby to na přelomu století znamenalo, že kontrolují polovinu majetku celého světa. Cecil Rhodes a jeho rytíři kulatého stolu, The Round Table, Gary Allen k tomu uvádí ve své knize The Insider. Organizace The Round Table vznikla na základě životního snu zlatého a diamantového magnáta Cecila Rhodese, který toužil po novém světovém pořádku. Jeho životopisec Sarah Milinová to pojmenovala o něco konkrétněji jako strohé přání po světovládě. Profesor Quigley k tomu zveřejnil, uprostřed roku 1890 měl Rhodes osobní příjem alespoň 1 000 000 liber sterlinků ročně, které tak štědře vydával, že jeho konto bylo většinou přetažené. Rhodesovo spojení se spiknutím s cílem uskutečnění světovlády bude doloženo v řadě testamentů, které Frank Idelote ve své knize American Rhodes Scholarship popisuje. Tímto znamená, že v prvém testamentu objasňuje Rhodes podrobně svůj cíl, expanze britského panství po celém světě s angličtinou jako světovou řečí, vytvoření jedné tak velké moci, že je potom každá válka nemožná a podpora zájmů lidstva. Ve Vyznání víry, část testamentu, se rozvádí tuto myšlenku. Modelem pro jeho tajnou společnost bylo společenství Ježíšovo, jezuité, ačkoliv se zmiňuje i o zednářích. Gary Allen píše dále, za povšimnutí stojí, že tvůrce tohoto umění tajných společností byl Adam Weishaupt, onen pověstný filosof, který 1. května 1776 založil řád bavorských iluminátů s cílem spiknutí za kontrolu světa. Role Weishauptových bavorských iluminátů v zastoupení tezí o panství hrůzy, hrůzovládě, je nesporná a dlouho platily techniky bavorských iluminátů jako model pro metodiku komunistů. Také Weishaupt vzal struktury společenství Ježíšova jako předobraz a přetvořil tento kodex do zednářských pojmů. Idelote pokračuje. V roce 1888 udělal Rhodes svůj třetí testament a přenechal vše lordu Rothschildovi, svému finančníkovi při podnikání v dolech, s doprovodným dopisem, který obsahuje písemnou substanci toho, co mezi námi bylo domluveno. To, jak se domníváme, povstalo z jeho prvního testamentu a vyznání víry, neboť Rhodesovo postscriptum uvádí, se zřetelem na naznačené otázky vezměte zřízení jezuitů, jeli k mání. Patrně ze strategických důvodů byl Lord Rothschild později z předních řad systému odstraněn. Profesor Quigley odhaluje, že Lord Rosebery v zastoupení svého tchána Lorda Rothschilda byl přijat do tajné skupiny a v Rhodesově příštím a posledním testamentu o poručnictví byl jmenován. Tajná společnost byla vystavěna podle spikleneckého vzoru v kruzích zevnitř. Profesor Quigley informuje o tom, že centrální jádro bylo založeno v březnu 1891 z Rhodesových peněz. Organizace byla řízena pro Rothschilda lordem Alfredem Milnerem. The Round Table pracoval za kulisami na nejvyšších úrovních britské vlády. Ovlivňoval vnější politiku a reakce Anglie v první světové válce. William Bramley píše o skupině Round Table. Rhodes se nacházel nepochybně na správné cestě. Dosáhl-li by svého cíle, umožnilo by to zřejmě množství negativních následků. Síť bratrstva hada by nevznikla. Pomocí světové řeči by mohla být napravena ta negativní působení, o které jde v příběhu o stavbě babylonské věže, jak se stalo, že lidé mluví různými řečmi. Pokud se má pomoci pocitu světoobčanství, přispělo by k tomu, překonat formy národního socialismu, aby se pomohlo rozpoutání válek. Něco šlo přesto složitě. Věřil svým cílům o možnosti uskutečnění sítě korupčního bratrstva Hada. Tím se postaral Rhodes o poslední instituce, které promptně padly do rukou, které tyto instituce s úspěchem měly využít k tomu, aby lidstvo s úspěchem potlačili. Jak se připravuje světová válka? Sjednocení německých států pod Bismarckem narušilo rovnováhu moci, která se v Evropě vytvořila již před dvěma stoletími. Do roku 1871 se Anglie těšila z ovládání evropského kontinentu. Tato svrchovanost byla opakovaně napadána Španělskem a Francií, ale Anglie zůstala i nadále vítěznou. Posílení Německa díky získání kolonií a vybudování vojenské moci představovalo závažnou hospodářskou a vojenskou hrozbu pro ilumináty, ale také pro Anglii samotnou a její ovládání Evropy. Mezinárodní bankéři, kteří byli v tomto čase dalece vyloučeni z hospodářského rozvoje Německa, hledali způsob, jak působit proti a omezovat a kontrolovat Německo. Mezitím byla mezi lety 1894 a 1907 uzavřena řada státních dohod, kterými se sjednotilo Rusko, Francie, Anglie a další národy pro případ války proti Německu. Nadále to byla úloha pro Výboru 300, aby připravila základnu pro první světovou válku. Ze skupiny Kulatého stolu povstala frontová organizace RIA, Royal Institute for International Affairs rovná se Královský úřad pro mezinárodní záležitosti. RIA, která je také známá jako Chatham House, měla mezi zakládajícími členy mezi jinými i Alberta Lorda Greye, Shadow Eminence Mi 6, Lorda Toynbeeho. Spisovatele H.G. Wellse, vedoucí Kulatého stolu, Lorda Alfreda Milnera a objevitele tzv. Geopolitiky H.J. Mackindera. RIA dostal od Výboru 300 zakázku přesně nastudovat, jak by se mohla inscenovat světová válka. Osobně tím byli pověřeni Lord Northcliffe, Lord Rothmere, oba členové Výboru 300 a Arnold Toynbee z Mi 6. Tento výzkum se prováděl ve Wellington House, kde pořádali brainstorming sezení, aby se vyvinuly způsoby a techniky, se kterými by se mohlo mínění veřejnosti měnit tak, aby sama vyvolala válku. Američtí specialisté, jako Edward Bernays a Walter Lippmann, byli přitom právě tak. Lord Rothmere užíval své noviny jako nástroj, aby vyzkoušel své social conditioning techniky na národu. Po šestiměsíčním testovacím období konstatovali, že 87% veřejných názorů se vytvořilo bez toho, aby o nich racionálně a kriticky přemýšlelo. To bylo to, co potřebovali. Na základě toho byly na anglickou pracující třídu nasazeny rafinované propagandistické techniky, aby se usvědčila v tom, že její synové museli být po tisících vysíláni na smrt. Z americké strany řekl US prezident Theodore Roosevelt, 26. prezident, ve svém volebním programu v roce 1912. Za viditelnou vládou sedí na trůně neviditelná vláda, která lidu neslíbila žádnou věrnost a nezná žádnou odpovědnost. Je úkolem státních úředníků, aby zničili tento bezbožný svazek mezi skorumpovaným obchodem a skorumpovanou politikou. Dietrich Hugeberg, Geheimpolitik, S75, první světová válka z pohledu iluminátů? Při pohledu zvenku se nacházel svět počátkem 20. st. V míru. Ale pouze zvnějšku, neboť za kulisami se již delší dobu konaly přípravy na krvavou lázeň, kterou neměl svět tak rychle zapomenout. Iluminati správně odhadli, že na to, aby mohli úspěšně provést svůj plán na uskutečnění nového světového pořádku, museli vyvolat to nejhorší zpustošení, aby žádný národ nezůstal nezasažen. Mnozí historici jsou si jistí, že podnětem k válce byl triviální střet mezi Rakouskem a Srbskem. Zavraždění rakouského následníka trůnu vévody Franze Ferdinanda a jeho ženy Sofie srbskými atentátníky z okultní tajné společnosti Černá ruka v Sarajevu mělo za následek první světovou válku. To pouze využili ti mocní za kulisami, aby vyvolali světovou válku, kterou Albert Pike předpověděl již před 40 lety. Neboť hrubý průběh bitev je všeobecně znám, chci se zde blíže podívat pouze na ruskou stranu. Rusko bylo, ačkoliv mělo největší armádu světa, pro velký střet vybaveno uboze. Před vypuknutím bojových akcí v roce 1914 přislíbila britská koruna Rusku plnou pomoc vojenskou podporu v případě války. S počátkem války klesla tato pomoc na 10% předválečných objemů. Finanční monopoly chtěli zjevně, bez rozporů s Pikeovým plánem, dostat Rusko do velmi nebezpečné situace. V tom samém čase, kdy již miliony Rusů padly v bitvách války, dosáhli agenti Rothschildu toho, že již tak špatný stav Ruska se ještě zhoršoval. Protože filozofie iluminátů žije z bídy a nejistoty, měla jejich snaha úspěch uvolnit jeviště pro revoluci, která se měla následovat po porážkách utrpěných od Němců. Revoluce vypukla v únoru 1917, car byl svržen a vládu převzala provizorní vláda vedená princem Jiřím Lubovem. Přesto se jim nepodařilo obrátit list k národní zkáze. Zde bych si přál pokračovat až na místě kapitoly Pozadí bolševické revoluce, jak Trockij a jeho rebelové s 20 miliony US dolarů ve zlatě opustili na lodi Christiania Fjord New York. Jejich parník, který pronajal Jacob Schiff, byl zastaven 3. dubna 1917 kanadskými úředníky v Halifaxu v Novém Skotsku. Zdálo se, že plán iluminátů byl odsouzen ke ztroskotání. Zde nechal Jacob Schiff působit svůj vliv a vliv jeho iluminátských přátel ve vládě USA a Anglie a tak mohla jízda již krátce na to pokračovat. Po příjezdu do Evropy odcestoval Trockij přímo do Švýcarska, aby se tam sešel Leninem, Stalinem, Kaganovičem a Litvinovičem, aby se mohly objasnit jednotlivosti strategie. Zde by mohlo být snad docela zajímavé poznamenat, že špičkoví zástupci a agenti všech ve válce zúčastněných národů se mohli otevřeně setkávat v neutrálním Švýcarsku. Švýcarsko bylo vytvořeno v jeho současné podobě již v roce 1815 jako následek Vídeňského kongresu. Byla mu přislíbena trvalá neutralita. Náhoda? Nebo se to hodí do plánu jednotlivým z války žijícím stranám mít jedno takové bezpečné místečko ve středu Evropy? Nyní měli před sebou spiklenci přece jen jednu otázku, jak by měli dostat ze Švýcarska všechny vzbouřence i s vybavením do Ruska. Odpověď dal Rothschildův agent a vedoucí německé tajné policie Max Warburg, když je všechny naložil do zapečetěného železničního vagónu a obstaral bezpečný průjezd až k ruským hranicím. Když vlak poprvé zastavil v Německu, nastoupili dva němečtí důstojníci, kteří ho eskortovali. Ti dostali nařízení od generála Erika Ludendorfa. Max Warburg byl bratrem Paula Warburga, který byl prvým předsedou Federal Reserve Bank. V červenci utrpěl komplot podporovaný mezinárodními bankéři počáteční protiúder a Lenin s několika dalšími musel uprchnout do Finska. Ale v listopadu 1917 byli již definitivně úspěšní. Když současně pozorujeme finanční podporu, která následovala po výcviku v New Yorku, nebyl to také žádný div. Během krvavé občanské války, která následovala bolševickou revoluci, byl Lenin nesporným vůdcem politických aktivit a Trockij organizoval vojenskou větev organizace, tedy Rudou armádu. Jméno Rudá armáda nebylo žádné špatné pojmenování nebo náhodně vyhledané jméno. Bolševická Rudá armáda pod vedením Trockého byla smrtícím nástrojem Rothschildů, Rothschild, vládnoucích mezinárodních bankéřů. Bylo to jen k tomu všemu dobře padnoucí, že nesla rudou etiketu nebo znak. Mezitím se stalo historickou skutečností, že většina Leninem vedených rebelů byli Židé. Právě tak psali Timesy, 29. března 1919, že zajímavou vlastností bolševického hnutí je vysoké procento neruských prvků ve vedoucí skupině. sca 30 komisařů a vedoucích, kteří představovali centrální aparát bolševického hnutí, nebylo méně než 75% židů. Podle psaní generála Anech Volodova zjistila francouzská tajná služba, že Jacob Schiff měl předat dalších 12 milionů amerických dolar přímo ruským revolucionářům. Nech Volodov jmenoval rovněž Felixe Warburga, Otto Khana, Mortimera Schiffa, Jerome H. Hanauera, Maxe Breitunga v USA a Maxe Warburga, Olafa Aschburga a Jiftovského v Evropě jako další financovatele bolševické revoluce. Velvyslanec ruského impéria v USA Bakhmatjev vyprávěl, že po bolševickém vítězství v letech 1918 až 1922 bylo převedeno 600 milionů rublů ve zlatě z Ruska na Khunloeb Bank v New Yorku. Kniha Zapečetěný vlak od Michaela Piersna dokládá, že Němci na základě podkladů německých zahraničních úřadů dali k dispozici na propagandu v Rusku až do 5 února 1918 celkem 4589,97 marek. Ve stejném dokumentu se uvádí, že Říšská pokladna uvolnila den po Leninově převzetí moci okolo 15 milionů marek pro Rusko. Krvavý masakr milionů Rusů a zotročení dalších milionů zajímal mezinárodní bankéře na jejich cestě za světovým panstvím jen málo. Ochrana, bývalá ruská tajná služba. Bolševická revoluce nebyla podporována pouze z USA a Německa. Ochrana aparát tajné služby založený posledními cary, povstal z vícerých organizací tajných služeb, která se svými tajnými agenty, dvojitými agenty, tajnou policií a policejními agenty převzala všechny běžné zpravodajské funkce. Ochrana byla přesto velmi subversivním a kriminálním spolkem, což práci iluminátů ještě zjednodušilo. Obrovské množství peněz teklo přes mezinárodní banky, mezi jiným Alfreda Milnera, který později převzal skupinu Roundtable od ochrany, která již silně podvracela bolševické hnutí. Agenti ochrany se prosakovali do nejvnitřnějších kruhů bolševické strany a ovládali mnoho jejich aktivit. Tato infiltrace byla tak silná, že roku 1908 z 5 členů Petrohradské komise bolševické strany byli 4 agenti ochrany. Ti směřovali peníze, které přicházely od mezinárodních agentů, bolševikům, aby mohli dále přemoci své silné protivníky menševiky a sociální stranu. 2 agenti ochrany byli jako vydavatel a finanční vedoucí činní v Pravdě 1 a podporovali ji v jejich začátcích. Jak je známo, byl členem ochrany i Josef Stalin, neboť byl důležitým spojovacím článkem mezi carskou policií a bolševiky. V roce 1917, poté co byl svržen car, byla sice ochrana oficiálně zrušena, ale pod jménem Čeka byla do roku 1921 budována jako tajná služba, která měla 10x tolik členů, jako předtím ochrana 2. V roce 1920 se změnil název na KPU, potom OKPU a v roce 1934 NKVD, tábory byly součástí sovětského hospodářství a téměř polovina dobývaného zlata a chromu byla získána nucenou prací obyvatel koncentračních táborů. Z3 stály až do roku 1950 přibližně 4 miliony lidských životů. Během první světové války samotné přišlo o život již 10 milionů ruských vojáků a o milionech civilistů se docela mlčí. A během vlády komunistického systému bylo zaknihováno do roku 1950 cirka 40 milionů mrtvých. Součtem těchto čísel získáme již tolik mrtvých, kolik vykazovalo staré NSR obyvatel, to jsou pouze čísla, která jsou veřejně přístupná. Když se stala z NKVD dnešní KGB, byla v roce 1982 z 90 tisíc štábních důstojníků a 175 tisíc mužů pohraničních vojsk největší tajnou službou světa a ještě 10 let jí měla jí zůstat. Gosbank, ruská centrální banka, fungovala podle stejného principu jako Federal Reserve Bank. Vytvářela právě tak peníze z ničeho a byla snem každého finančního kapitalisty. Gosbank kontrolovala sovětské finanční obchody snad ještě silněji než je to zvykem u centrálních bank západních zemí, neboť všechny transakce mezi sovětskými podnikatelskými subjekty se odvíjely přes Gosbank. Tímto způsobem mohla Gosbank všechny probíhající peněžní obchody, na kterých se podílely sovětské podniky, kontrolovat. Ruská ropa. Po bolševické revoluci koupil Standard Oil Rockefeller od Rusů 50% obrovských kavkazských naftových polí, ačkoliv oficiálně byly zestátněny. V roce 1927 postavil Standard Oil první rafinerii v Rusku. Poté udělal s Rusy smlouvu o obchodním využití této nafty v Evropě a nechal na téci bolševikům 75 milionů amerických dolar. Balfourova deklarace zavedení režimu vlády pod Georgem Lloydem v Londýně přineslo viditelnou změnu v oficiální politice proti sionismu. To se docela vyplácelo, než nový ministr zahraničí Arthur Balfour 2. listopadu 1917 napsal Lionelu Rothschildovi následující dopis: Milý barone Rothschilde, je mi velkým potěšení doručit vám jménem vlády jeho veličenstva následující vyhlášení sympatií k židovskému sionistickému snažení, které bylo kabinetu předloženo a jim odsouhlaseno. Vláda jeho veličenstva sleduje s laskavostí založení národního domovského státu židovského lidu v Palestině a bude se zastávat nejlepšími silami za uskutečnění tohoto cíle. Přitom je jasné, že se nebude konat žádné jednání, které by mohlo být na újmu civilních a náboženských práv stávajících nežidovských společenství v Palestině nebo právům a politickému statusu Židů v jiných zemích. Byl bych vám velmi vděčen, kdybyste toto prohlášení na vědomí sionistické federaci. S přátelským pozdravem. Arthur James Balfour. To nejzajímavější je, že v tomto čase, kdy byl napsán tento dopis, byla Palestina ještě v držení Turecka. Zde slibuje jeden národ zemi, která patří druhému národu, tomu třetímu. O několik let později byli Turci poraženi a Anglie získala kontrolu nad Egyptem a Palestinou a Francie nad Libanonem a Sýrií. Rothschildovým podílem na tomto obchodu bylo, že využil svého vlivu v USA, přetáhl tuto zemi na stranu spojenců v první světové válce a to v čase, kdy se spojencům vedlo proti Německu a Turecku velmi těžko. Také amici chtějí bojovat. Hlavní opěrný bod sionistů v Berlíně pod vedením soudce Louise D. Brandeise byl přenesen do New Yorku. Další důležití agenti Rothschildovy banky byli Colonel Edward M. House a Bernard Baruch. Zapamatujte si toto jméno velmi dobře, také bude hrát ještě několik důležitých rolí. Baruch byl nástrojem úspěšné prezidentské kampaně prezidenta Woodrowa Wilsona. Colonel House byl prezidentův nejužší rádce, který sestavil rovněž kabinet podle Rothschildových zájmů a prakticky řídil celý State Department. To bylo veřejné, že prezident Wilson se stal pod vlivem Colonela House perfektní Rothschildovou loutkou. To potvrdilo také docela jasně to, že nevyužil právo veta proti usnesení o Federal Reserve a žádal kongres o souhlas vést válku proti Německu. Kongres souhlasil také kvůli velkému tlaku lidu. Neboť to byla manipulace to samou propagandistickou technikou Social Conditioning 4, Wellingtonova institutu RIA, jako to zafungovalo již dříve v Anglii. Téma praní mozků je popsáno přesně v různých knihách vědců Thomase E. Bardena a Prestona B. Nicholse, Montauk projekt. Speciálně montaucká židle, která byla skonstruována na základě vývoje IT. Této propagandě asistoval právě Colonel House. V roce 1916 využil Colonel House svůj silný vliv společně s držiteli akcí Federal Reserve, aby pomocí propagandy a prezidenta Wilsona, Rothschildovy loutky, přesvědčil americký lid o tom, že je jeho svatou povinností pojistit svět pomocí demokracie. Krátce na to vytáhli Američani do války. Ilumináti prodali Woodrowa Wilsona americkému lidu se sloganem, že reprezentuje novou svobodu. První světová válka byla pro iluminátské bankéře velmi dobrým obchodem. Bernard Baruch se stal předsedajícím válečného průmyslového výboru, zvětšil svůj počáteční majetek z 1 milionu na 200 milionů americký dolar. Další akcí Woodrowa Wilsona na příkaz Colonela House bylo, že objasnil kongresu, že je nutností sformovat svaz národů, Spojené národy, se kterých se později mělo stát OSN, další rozhodující krok iluminátů k světovládě. De Griffin popisuje první světovou válku z pohledu iluminátů následovně. 1. Americká zahraniční politika neutrality, kterou G. Washington tak výřečně obhajoval ve svém poselství na rozloučenou a která se dočkala své porážky v Monroově doktríně, byla mrtvá. Tím vznikl precedens, ačkoliv díky příšernému podvodu, že Amerika mohla být využita jako vojenský nástroj v rukou mezinárodních bankéřů. 2. Carské Rusko, již mnoho let písek v očích finančních monopolů, bylo odstrčeno z dráhy světové politiky. Jako předpověděl již před 47 lety hlavní iluminát Albert Picke ve svém známém dopise Manvzinimu. 3. První světová válka měla způsobit zúčastněným zemím státní zadlužení v astronomické výši, které bylo, jak vidno, věcí předem organizovanou a na scénu připravenou. Válečné jeviště se osvědčily jako vysoce lukrativní pro jejich manažeři a ostatní, kteří je financovali. Die Absteiger S-147. To, že také jednání o Versailleské smlouvě proběhlo podle Rothschildova plánu, bylo přirozené. Na americké straně stanul Woodrow Wilson, Rothschildova loutka, se svým poradci a Rothschildovými agenty Colonel Housem a Bernardem Baruchem. Na straně Anglie přesněji řečeno, Corny, stál Lloyd George, člen výboru 300, se svým poradcem Sirem Philipem Sassonem, přímým potomkem Amschela Rothschilda a členem Privy Council, tajné státní rady. Francie měla jako delegaci ministerského předsedu Clemence a George Mandelu. Mandel rozený je Robeam Rothschild, který byl často označován jako Disraeli, Francie, kolo perfektně ukončil. Colonel House, který byl nejčastěji tázaným mužem na Versailleské mírové konferenci. Jednou se dokonce stalo, že Clemenceau přišel k Houseovi právě když u něj byl prezident Wilson. Wilson musel poté opustit místnost, aby se House a Clemence mohli nerušeně bavit. Smlouva byla popsána Philipem Snowdenem následujícím způsobem. Smlouva měla usmířit lupiče, imperialisty a militaristy. Je to smrtelný úder všem ostatním, kteří doufali, že konec války přinese mír. To není žádná mírová smlouva, nýbrž prohlášení pro další válku. Je to zrada na demokracii a padlých ve válce. Smlouva přenáší skutečné cíle spojenců na denní světlo. Lloyd George k tomu uvádí, máme písemný dokument, který nás garantuje válku do 20 let, když uloží lidu Německa podmínky, které jsou nemožné splnit, potom je nutí k tomu, aby buď porušili smlouvu nebo vyhlásili válku. A my jsme mezi tím zjistili, kdo byla ta skupina osob za Versailleskou smlouvou a které cíle sledovala. Mnozí ignoranti snad můžou dále pravdivost protokolů sionských mudrců popírat. Ale přítomnost Rothschildových agentů na Versailleské smlouvě nemůže být ani při nejlepší vůli vysvětlena jako náhoda. Rockefellerovo ministerstvo pro zahraniční záležitosti, CFR, ilumináti podněcovali první světovou válku, aby následnými efekty zřídili světovládu. Klaplo-li by to již po první světové válce, mohla by se ta následující ušetřit. Po příměří z 11. listopadu 1918 přijeli V. Wilson a jeho poradce Colonel House do Evropy, doufajíce, že zde bude možné vytvořit světovládu ve formě Spojených národů. 14 Wilsonových bodů ztratilo ale díky stejnému rozdělení dluhů na efektivitě a plán se nezdařil. Proto se Colonel House setkal s členy britské tajné organizace, Round Table, Tím se stalo zřejmým, že k dosažení tohoto cíle se musí jejich systém stát velmi rozsáhlým. Jakmile se v Anglii povolala k životu RIA, došlo se k rozhodnutí také v USA založit čelní organizaci. Během mírové konference v Paříži v roce 1919 svolal Colonel House, který fungoval jako hostitel pro skupinu The Round Table, ty nejjasnější hlavy z Wilsonova, mozkového trustu, dohromady, aby se sestavila skupina, která měla objasňovat mezinárodní záležitosti. Tato skupina poté přešla z Paříže do New Yorku a stala se s ní Council on Foreign Relations. CFR. CFR se sestává z Američanů a má jako RIA, The Round Table, svou řídící organizaci. CFR je dnes společně s Trilaterální komisí, nejvlivnější organizací USA v pozadí. Právě tak stojí CFR s The Round Table za J.P. Morgan & Company Bank. Proto není nic udivujícího, že J.P. Morgan sám sehrál zásadní roli při jejím založení. Nejvnitřnějším kruhem CFR je řád Skull and Bones. 1. Časopis bolševické strany, 2. Podle Černé knihy komunismu se jednalo o miliony členů, 3. Koncentrační tábory Gulag, 4. Sociální úprava. Přípravy na druhou světovou válku. 6. února 1929 přijel Montagu Norman, předseda Bank of England, do Washingtonu, se poradil s ministrem financí USA Andrewem Mellonem. Poté zvýšil Fed hlavní úrokovou sazbu. 1. března 1929 nechal Paul Warburg zveřejnit ve finančním časopise Financial Chronicle, pokud se povolí, aby se orgie neomezených spekulací příliš rozšířily, potom je totální krach jistý. Ti, kteří tomu rozuměli, se potichoučku stáhli z burzy zpět a investovali do zlata a stříbra. De Griffin k tomu uvádí, na podzim 1929 byl tedy čas na to, kdy měli mezinárodní bankéři stlačit knoflík, aby se mašinérie dostala do pohybu, který vedl ke druhé světové válce. Poté, co oni sami prostřednictvím svých agentů a jejich přátel na uměle nafouknuté vlně akciového nadšení vyprodali své akcie, strhli mezinárodní bankéři celý systém na zem a svrhli Spojené státy do obrovské deprese. V následujících letech se zpomalil hospodářský vývoj všude ve světě, až prakticky nic nešlo. Die Absteiger S177. Všeobecné zoufalství z deprese využili ilumináti velmi šikovně, aby nakoupili pozemky a firmy za halířovou cenu. Právě tak jim to dalo dobrou příležitost, aby získali ještě hlubší vliv na americké hospodářství a CFR začalo podle plánu přetahovat do svých řad důležité lidi z vlády, hospodářské bose, tiskové manažery a vysoký vojenský personál. Adolf Hitler nabízí výpomoc. Jak jsme právě sledovali, byl německý vývoj po Versailleské smlouvě již předem určený, tím, že se po Německu požadovaly splátky reparací ve výši 123 miliard marek ve zlatě a ročně 26% z hodnoty německého vývozu. Krach německé měny pod tlakem reparací byl předvídatelný. Chronická inflace. V tomto chaosu vyhlásilo Německo moratorium na všechny splátky reparací v hotovosti, a to sice na další 2 roky. Vítězné mocnosti odmítly návrh a odhlasovali 9. ledna 1923 3:1. Anglie hlasovala na pokyn City, ne, že se německá říše opozdila s věčnými dodávkami. Na to obsadili 11. ledna 1923 francouzské a belgické oddíly Porúří. Poté ale němečtí pracující vyvolali generální stávku, což ukázalo obsazení jako neúspěch. Jednotky opustily tuto slepou uličku, když Německo vyhlásilo souhlas s kompromisním řešením, které je známé jako Davesův plán. Davesův plán byl navržen J.P. Morganem, Rothschildovým společníkem, a měl Německu poskytnout v prvních 4 letech půjčky ve výši 800 milionů amerických dolar. Davesův plán se minul účinkem, protože Německu narostly reparační splátky. byl vystřídán Youngovým plánem, podle Morganova agenta Owena Younga, za účelem lepšího plundrování založili mezinárodní bankéři ve Švýcarsku Banku pro mezinárodní bankovní vyrovnání. Tím se mohli jednoduše provádět splátky reparací z první světové války tak, že se pohledávky z konta jedné země u této banky zaknihovaly na jinou zemi, která měla svoje konto také u této banky. Také tady zase jednou sbírali bankéři smetanu z poplatků a provizí. Profesor Quigley uvádí, stojí za povšimnutí, že tento systém, Davesův a Youngův plán, byl zřízen mezinárodními bankéři a že půjčování peněz Německu bylo pro tyto banky vysoce ziskové. Toto je jeden z nejlepších příkladů pro machiavelistický systém. Na jedné straně podpořili bankéři válečné strany a nyní ještě také půjčují peníze na splátky reparací Němcům. Je jedno, jak a co by Německo dělalo, bylo již předem jasné, od koho by si mělo, popřípadě muselo, peníze půjčit. Byla to jedna a ta samá skupina, která první světovou válku naplánovala, financovala, řídila a měla z ní prospěch. A přece ta hra jde dál. Ještě se měly uskutečnit velké plány a cíle, na řadě byla válka číslo 2. Ohromné částky amerického kapitálu, které pod zástěrkou Davesova a Youngova plánu tekly do Německa od roku 1924, tvořily základ na vybudování Hitlerovy vojenské mašinérie. Jak to uvedl doktor Anthony C. Sutton v Wall Street a Hitlerova říše, odpracovaný příspěvek amerického kapitalismu Německu na přípravu války před rokem 1940 nelze popsat jinak než jako fenomenální. Bylo to nepochybně rozhodující pro vojenskou přípravu Německa. Nejsou daleko důkazy, že nejvlivnější sektor amerického hospodářství byl nejen seznámen s podstatou nacistického hnutí, nýbrž mu také, kde to bylo možné a výhodné, poskytoval ze zištnosti pomoc s plným vědomím, že na konci by mohla být válka, do které by v Evropě byly zataženy i USA. Vymlouvání se na nevědomost se neslučuje s fakty. Velmi svědomitě zdokumentované důkazy o tom, že americké banky a průmyslové kruhy se vysoce rozhodujícím způsobem podílely na nástupu Hitlerovy Třetí říše, se mezitím staly veřejně přístupnými. Jsou k nalezení v protokolech a zprávách z jednání vlády 1, které byly zveřejněny v různých senátních a kongresových výborech z let 1928 až 1946. Mezi nejdůležitější se počítá Hause subcomitéto investigate nazi propagand 1934, podvýbor Kongresu pro výzkum nacistické propagandy, zpráva o kartelech, vydané Hause temporary National Economic Committee 1941, dočasný národní hospodářský výbor kongresu, tak jako Sente subcomitee on war mobilization 1946, senátní podvýbor pro mobilizaci. Část této fascinující historie je odkryta historikem G. Edwardem Griffinem v letech před dvě. Světovou válkou vznikl mezinárodní kartel s těžištěm v Německu, který kontroloval chemický a farmaceutický průmysl v celém světě. Měl účast v 93 zemích a byl jednou z nejmocnějších hospodářských a politických sil všech světadílů. Jmenoval se I.G. Farben. IGF existuje jako zájmové společenství, popřípadě jako společný zájem nebo jednodušeji kartel. Až do vypuknutí dvě světové války se vyvíjel I.G. Farben jako největší průmyslový koncern Evropy a největší chemický podnikatelský subjekt světa a byl částí kartelu s gigantickou velikostí a mocí, což nastalo jedinkrát v celých dějinách. I.G. Farben vyvíjel v roce 1926 metodu, jak získávat benzín z uhlí a roku 1929 uzavřel licenční smlouvu se Standard Oil Rockefeller. Ten vydal za 546 tisíc kmenových akcií IG Farbenu více než 30 milionů americký dolar. O dva roky později podepsal I.G. Farben s Alcoa Aluminium dohodu 2. IG Farben produkoval asi polovinu německého benzínu. Později se postavily rafinerie v Někzete s čárkou 3 a nechali jejich obyvatele dřít jako nucené pracovní síly, zatímco se v rafineriích produkoval plyn pro plynové komory. I.G. Farben byl největším koncernem kontrolovaných Rothschildem, pumpoval obrovské peněžní zdroje do německého hospodářství a speciálně později také do SS. V představenstvu I.G. Farbenu byli mezi jinými Max a Paul Warburg, Federal Reserve, kteří osadili velké banky v Německu a USA. Dalším členem správní rady byl C. Mitchell ze správní rady Federal Reserve a National City Bank a H.A.M.E.C.S. Bank of Manhattan. Hermann Schmitz, prezident IG Farbenu, patřil rovněž ke představenstvu německých bank a Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb. Také Averell a jeho bratr Roland Harriman, v roce 1917 zasvěcený do Skull and Bones, silně vypomáhali s financováním nacistů. To se dělo skrze Union Bank. Právě tak podporovali dceřiné společnosti IT a General Electric přímým způsobem říšsko-německé SS. James Martin, šéf referátu pro hospodářskou válku na ministerstvu spravedlnosti, vyšetřoval strukturu nacistického průmyslu a informoval jako Al Honorable Man 4 o následujícím spojovacím článkem mezi Hitlerem a peněžními barony Wall Streetu byl Hjalmar Horác Kreleischacht, prezident německé říšské banky, jehož rodina byla již dlouhé roky propojena s finanční elitou. Schacht byl tou chytrou hlavou za Youngovým plánem, plán opětovné výstavby od Morganova agenta Owena Younga a za Bankou pro mezinárodní platební vyrovnání. Schachtem koncipovaný plán fungoval perfektně a pomohl zarazit výbušnou špici událostí Výmarské republiky 5. Doktor Fritz Thyssen, německý průmyslník, vyprávěl, že se obrátil na nacionálně socialistickou stranu teprve poté, kdy došel k přesvědčení, že boj proti Youngovu plánu byl nevyhnutelný, když by se mělo zabránit úplnému krachu Německa. Přijetí Youngova plánu a jeho finanční principy zvyšovalo nezaměstnanost výše a výše, až bylo kolem 1 milionu nezaměstnaných. Úrodná půda, která pouze potřebovala, aby ji společnost Tule využila se svým nástrojem Adolfem Hitlerem. Po finančním krachu v roce 1931 byl německý průmysl blízko bankrotu. Fritz Thyssen se připojil oficiálně k národně socialistické straně a podporoval Hitlera. Velká část jeho majetku skrze Bank War Handel, kterou dále kontrolovala Union Bank. Union Bank byla spojením Thyssena s Harrimanem. Letmý pohled na seznam ředitelů ukazuje, že z 8 ředitelů byli 4 z řádu Skull and Bones a 2 národní socialisti. Harriman financoval současně Sověty i nacisty skrze Brown Bros. Harriman Bank. Jeden z jeho nejužších spojenců byl Prescott Bush, otec George Bushe 6, ex-prezidenta USA. Oba Prescott i Bush jsou členy Skull and Bones. Až do roku 1936 bylo zapojených přes 100 amerických firm do výstavby německé vojenské mašinérie. Mezi jinými General Motors, Ford, International Harvester a DuPont. Motivy těchto investorů bylo v každém případě všechno jiné než krátkodobé obchody, neboť smlouva mezi těmito firmami a německou vládou byla taková, že nesměli odvést z Německa ani pfenig. Profit by vznikl až 5 let poté, kdy Japonci zaútočili na Pearl Harbor a tím bylo USA zataženo do 2 světové války. Jak vidíte, bylo vše až do té doby naplánováno do detailu. A přece to věděli jen našinci. Poslední události zde budou ještě jednou zhrnuty de Griffinem. Mezinárodní bankéři a jejich agenti vyvolali poměry, které vedly k 1. světové válce, vyrvali z války finanční kořist, financovali ruskou revoluci a uchvátili kontrolu nad touto širou zemí, manipulovali s poválečnými událostmi v Evropě způsobem, který vedl ke stavu. Podle slov Edwarda Stantona, jehož následkem se finančně posadili do nebe, využívali americké peníze, aby dostali obrovské provize, vyzbrojili německý průmysl nejnovějším technickým vybavením, aby se vyvinul na pozici druhého nejlepšího ve světě. Tito monopolisté bez skrupulí využili pro své manipulace Němce, a to takovou měrou, že si vlastně vysloužili nehynoucí nenávist. Během toho, co vystavěli německý průmysl, současně ovládli německé obyvatelstvo, připravili cestu, po které mohl vystoupit na politické jeviště silný muž, který by získal masy pro svou věc, v rámci které slíbil svobodu od finančních zlodějů. Německo 30 let bylo časovanou bombou vybudovanou mezinárodními bankéři, která čekala na osobu jako Hitler, který vkročil na scénu a aby získal kontrolu. De Griffin, Die Absteiger, S176. 1. Regierung Heringsregierung rovná se vláda, Něm. Herings rovná se slyšení, audience, Angl. 2. Aligapkomen. 3. Koncentrační tábor. 4. Všeobecně vážený muž. 5. Republika v Německu v letech 1918 až 33. 6. Otec současného prezidenta George Bushe. Abych vnesl trochu světla do tajemstvím opředené Třetí říše a role Adolfa Hitlera, musím zde začít trochu zdaleka. Jako Němci jsme všude na světě, a zvláště po posledních útocích na ubytovny žadatelů o azyl, stále popř. Ještě srovnáváni s Třetí říší. Přesto však sotva někdo zná skutečné tehdejší pohnutky. Člověk sice všude slyší o arijské rasové nauce a židech v plynových komorách, přece ale ani procento lidí neví, kde mají tyto skutečnosti svůj původ. V učebnicích pro německé děti se vypráví něco o zlém Adolfu Hitlerovi, který zdánlivě, podpořen cílenou propagandou a davovou hypnózou, zavinil sám tyto události. Není zde ale nic o tom, od koho převzal svoji ideologii, kdo ho dosadil do jeho pozice a především kdo ho financoval. Knihy, které by to bývaly mohly odhalit, byly spojenci zcela vědomě odstraněny nebo zakázány, a to mimo jiné přispívá k tomu, že je naše historie dodnes zahalena temným, mystickým závojem. Proto pokládám za více než nutné vnést trochu světla do této temnoty. I když se teze těchto lidí mohou mnohým zdát příšerné. Zde najdete v každém případě ten pravý materiál, o kterém můžete poté diskutovat.